Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Юлія Тимошенко забирає резиденцію Віктора Януковича в державну власність. Загиблий екіпаж літака, що розбився в Конго, може бути українським. Комісія Міністерства охорони здоров'я підтверджує, що щеплення не було причиною смерті дитини на Донеччині. США і Росія можуть створити спільний пункт контролю за ракетними запусками. Південна Осетія і Абхазія святкують роковини свого визнання з боку Росії. Тепер про ці та про інші події детальніше. Кабінет міністрів вирішив повернути в державну власність резиденцію Міжгір'я в селі Нові Петрівці на Київщині, яку використовує Віктор Янукович. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, домовленості про це вже досягнено з Генеральною прокуратурою. Також у державну власність мають повернути і приміщення компанії «Надра України» в Києві. Тимошенко заявляє, що за часів прем'єрства Януковича через компанію «Надра України» у власність оточення Януковича передали дві будівлі в центрі Києва, а також урядову резиденцію Міжгір'я. Згодом, за словами Тимошенко, ця резиденція стала особистою власністю Януковича. Янукович заявляє, що лише тимчасово орендує цю резиденцію і жодної мови про її незаконну приватизацію немає. І ще одна з сьогоднішніх заяв Юлії Тимошенко, що вона має намір ініціювати перед Фондом держмайна розгляд питання про можливість повернути в державну власність компанію «Рівне Азот». За даними засобів інформації, цю компанію контролюють структури українського підприємця Дмитра Фірташа. Загиблий екіпаж літака, який розбився в Конго, може бути українським, надходять суперечливі повідомлення про кількість і громадянство загиблих унаслідок катастрофи транспортного літака Ан-12, який розбився в Республіці Конго неподалік її столиці Браззавіля. За однією з версій, загинули 5 росіян, членів екіпажу, і 2 конголезців, нелегальних пасажирів. За іншою, загиблі 4 членів екіпажу, громадяни України, і 1 конголезець, який супроводжував вантаж. Обидві версії подають як цитати слів міністра транспорту Конго Еміля Уосо. За попередніми даними посольства Росії, Конго її громадян на борту літака не було. Міністерство закордонних справ України ще перевіряє інформацію про можливу загибель українців. Київ повторює бажання поліпшити відносини з Москвою. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв звернув увагу тимчасового повіреного Росії в Україні Всеволода Лоскутова на неодноразові заклики президента Віктора Ющенка про те, що офіційний Київ готовий встановити повноцінний діалог на всіх рівнях і вжити заходів для поліпшення двосторонніх відносин. Зі свого боку, російський дипломат поінформував про прагнення Росії відновити активну співпрацю з Союзом НАТО, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Комісія Міністерства охорони здоров'я заявляє, що щеплення не було причиною смерті дитини на Донеччині. Водночас голова цієї комісії Федір Лапій заявив, що не має права розповідати, що саме сталося з дитиною, через лікарську таємницю. Україна і Туркменістан ведуть консультації на рівні експертів щодо можливого повернення до прямих газових контрактів, заявив уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський в інтерв'ю Радіо Свобода.
Консультації практично не припинялись.
У середині вересня планується візит президента Віктора Ющенка до Туркменістану. До подій у світі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сполучені Штати і Росія ведуть переговори про можливість створити спільний пункт контролю за ракетними запусками. У першу чергу це стосуватиметься контролю за несанкціонованими запусками, повідомив керівник Генштабу Збройних сил Росії Микола Макаров. Південна Осетія й Абхазія сьогодні святкують роковини визнання своєї незалежності з боку Росії. Сьогодні у цих обох сепаратистських регіонах Грузії відбуваються масові святкування. Сьогодні ж оголосили, що до Південної Осетії запустили новий газопровід, який подаватиме газ в обхід контрольованої Тбілісі території Грузії. Це були новини на черзі запис передачі «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Стан житлово-комунального господарства. Проблеми, які ще можна вирішити. Так оптимістично сьогодні ми позначили тему нашої розмови, розуміючи, що будемо говорити в основному про речі, які не радують. І наш гість студії, перший заступник міністра житлово-комунального господарства Олександр Мазурчак. Вітаю вас.
Вітаю.
Ви, дорогі наші слухачі, телефонуйте до нас 490-29-05, код Києва 8044, 490-29-05, і ми залюбки послухаємо, що ви нас запитаєте, і спробуємо дати відповідь. Пане Мазурчак, ви чиновник, який, я б сказала, прийшов з передової, власне, тому що коли ви були міським головою такого міста, як Кам'янець-Подільський, то це означає, що ви були, умовно кажучи, головним сантехніком і все про комунальні проблеми ви знаєте. Прошу вас для початку розмови. Назвіть найгостріші комунальні проблеми, які стосуються громади кожного локального міста.
Ну, якщо говорити про житлово-комунальне господарство в широкому смислі цього слова, то я би виділив три такі головних проблеми. Проблема – це в теплопостачанні, це застарілий фонд з мережі, які сьогодні вже досить в такому поганому технічному стані. Це із 72 тисяч котлів, які сьогодні експлуатуються в галузі, більше 16 тисяч мають термін експлуатації більше 20 років. Тобто це є одна із головних проблем і сьогодні потребує повної модернізації системи теплозабезпечення країни. Друга проблема – це якість води. І, на жаль, ми повинні сказати, що сьогодні не всі населені пункти мають доступ до нормальної якісної води, і це теж є сьогодні серйозна проблема. Третьою я би проблемою виділив побутові відходи, які сьогодні теж дуже гостро ця проблема стає, і їх утилізація, збирання, їх переробка. Все це є теж сьогодні досить великою такою таким пластом проблем. І якщо говорити, безперечно, не можна сказати також і про проблему нашого житла, яке теж будувалося, особливо масові серії, які будувалися 40-50 років назад, які теж знаходяться в досить такому не дуже приглядному технічному стані і потребують з однієї сторони термомодернізації, з другої сторони покрівлі, ліфти. Це теж є сьогодні великою проблемою. Нехватки якраз фінансових коштів для того, щоб вирішити ці сьогодні проблеми.
Ми, готуючись до цього ефіру, питали киян. І зараз почуємо, чи їхні думки співпадають з вашими.
Взагалі нічого не робиться ЖЕКами, чи ким воно там повинно робитися. Під'їзди грязні, двері не зачиняються, все розбите, побите. Люди самі все роблять за свої кошти, якщо хочуть щось привезти до ладу. Ну і вода дуже дорога. Якщо ще холодна більш-менш, то гаряче – це ж страшні ціни.
Ми платимо їм гроші, а коли вони йдуть, я не знаю, бо борги ростуть перед всіми от этими от постачальниками. За опалення платимо і влітку, і взимку, а батареї єлі-єлі теплі зимою.
Дуже багато послуг вони не роблять, а вписують в платіжні документи. Ну, наприклад, заміна лампочок, заміна дверних ручок. Все це робимо ми своїми коштами, мешканці будинку. Лише тільки запрошуємо електрика чи столяра, щоб він зробив. І то, як то кажуть, за скрипом приходить.
Всі послуги не подобаються.
Я не думаю, що думки жителів інших міст будуть, варіації будуть, от, але в основному вони співпадають. Що відбувається насправді? Ми зараз пожинаємо плоди того, що ця система не реформувалася, не змінювалася ще з радянських часів і протягом усіх 18 років незалежності?
Так, безперечно, 18 років і ще навіть 5 років до того, коли Радянський Союз вже фактично був в такій стадії серйозної кризи. Не робилося вже це фактично більше 25 років, не робилися великі капіталовкладення в дану галузь. Галузь дуже енергоємка. На сьогодні, якщо подивитися по кількості енергії, яку ми споживаємо для опалення будинків, ну, в будь-якій галузі, це в 4-5 разів більше, ніж аналогічно на квадратний метр таких будівель в розвинутих країнах. Ясно, що при подорожчанні енергоносіїв, які йде в всьому світі, це є сьогодні серйозний виклик для України, тому що далі ми так жити не можемо. Ми повинні проводити модернізацію нашої системи, системи опалення, системи водопостачання. Для цього треба вирішити три питання, на мій погляд. З однієї сторони, ми повинні виділити фінансові ресурси з міського, з державного бюджету в першу чергу. Ми повинні дати можливість з'явитися коштам в місцевих бюджетах, які могли би на це бути використані. Ми повинні створити умови залучення інвестицій в дану галузь. І ми повинні наладити з боку держави чітке регулювання і контроль і як за використанням коштів, так і за проведенням таких заходів на місцях.
Цей план чіткий, але всі ці формулювання настільки вимагають великої роботи під кожним з ним, що хотілося би зрозуміти, з чого найперше ми можемо почати. Скажімо, чи можна змінити систему надання якості послуг, бодай трішки, і систему оплати за них? Розпочнемо з Києва і закриємо цю тему. Дуже, дуже просто, тому що це болюче питання.
Так, можу сказати, що так. Дійсно це сьогодні у нас, на жаль, оплата за комунальні послуги далеко не завжди сходиться з якістю цих послуг, і збільшення тарифів не завжди приводить до якісних змін. Я можу сказати, що наше міністерство підготовило і провело через Кабінет міністрів зміни до спеціальної постанови 529, яка говорить про те, як створюються тарифи на житло, і в тому числі в місті Києві, і там є прописана одна норма, яка є обов'язковою. Це проведення громадських слухань по кожному будинку. Це дає можливість мешканцям ознайомитися з тим, які послуги вони отримають. І то, що ставив якраз київлянин один в своєму виступі, він казав про те, що вкладають ті послуги, які нам не надають. От якраз під час цих громадських слухань є така можливість їх вилучити звідти. Я, як керівник житлово-комунальної інспекції України, недавно провів в місті Києві, в Шевченківському районі, в трьох будинках ми провели громадські слухання. І ми побачили, де дійсно є в ЖЕКу резерви. Чому от заявлений от той тариф, який вони хотіли зробити, ми вирішили, що він повинен бути значно менший. І показали, де ці є резерви. І з людьми обговорили, відповідно, воно вже увійшло в дію. Так само це можна зробити по кожному сьогодні будинку. І збільшуючи тарифи, обов'язково треба говорити людям, де, в яких місцях покращаться комунальні послуги. А так виходить сьогодні, наприклад, в місті Києві, вони низькі, тарифи нижчі, ніж в середньому по Україні, але зато і послуг немає. І виходить таке зачароване коло. З однієї сторони люди кажуть, нема за що платити, тому що ми не маємо якісної послуги. З другої сторони ЖЕК каже, я не маю коштів на те, щоб зробити будь-які ремонти і щось замінити. Безперечно, місто Київ це не є... Сьогодні вся Україна, в Києві є набагато більше коштів. Сьогодні кошти можна було би в місті Києві і по-іншому вести тарифну політику. Сьогодні, якщо порахувати тільки ті орендні приміщення, які сьогодні є в Києві, і ті кошти, які повинні направлятися на ремонт, це є цільові кошти від оренди. Якби вони направлялися за призначенням, якби в Києві проводилися заходи з енергозбереження, то можна було би зменшити собівартість цих послуг, покращивши їх якість.
Зрозуміло, що ці проблеми в тій чи іншій мірі присутні у всіх місцевих громадах, але одна загальна існує така. Люди кажуть, ми платимо забагато, бо послуги погані, тому що величезні проблеми, а ще є проблема самої системи і тих людей, які за це відповідають. От зараз ми дізнаємося, як цю проблему співвідношення якості послуг і оплати за них вирішують у Бельгії. Про це розповість наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Більшість складових системи комунальних послуг Бельгії приватизовані. Енерго- та газопостачання ось уже понад 3 роки здійснюється численними приватними компаніями. З огляду на це, кожен з постачальників намагається знайти якнайбільш привабливу форму для споживачів. Якість послуг та їх вартість – це основні чинники залучення клієнтів. Наприклад, родина мешканця міста Л'єж Філіпа Моро складається з 4 осіб і віднедавна змінила постачальника. Нині вона користується послугами компанії Essence. У середньому щомісячна оплата постачань газу, бо будинок опалюється газом, та електроенергії, що об'єднані в одній платіжці, складає 175 євро. Ця сума може коливатися у залежності від споживання. При цьому виводиться середня річна сума, аби зрівноважити ціни осінньо-зимового та літнього періодів. Єдина послуга, що залишається у комунальній власності, це водопостачання. Жером Марешал – працівник так званої міжкомунальної водної компанії пояснює, що вода подається системою підземних каналізацій до лічильників споживачів. Дані щодо обсягу використання води знімаються кожні 3 місяці, і відповідно клієнти отримують 4 рахунки щорічно. Вартість води складає у середньому 100 євро на рік і зазвичай уточнюється з кожним приходом інспектора від міжкомунальної водної компанії. До цієї вартості входить очищення, доведення у відповідність критеріям якості та, власне, постачання води до споживача. За якістю води, що є повністю придатною для пиття, слідкують як фахівці самої компанії-постачальника, так і державні санітарні служби. Зусиллями влади різних регіонів час від часу проводиться інформаційна кампанія, аби нагадати населенню, що вода з крану є питною. Причина у тому, що більшість іммігрантів, що прибувають до Бельгії, необґрунтовано витрачаються на закупівлю води у крамницях. Нерідко, побачивши на вулиці людину із величезними пакетами води у пластикових пляшках, місцеві мешканці одразу впізнають у ній прибульця з-за кордону.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Ваша свобода» і говоримо ми про проблеми житлово-комунального господарства. Наш гість – перший заступник міністра Олександр Мазурчак. Телефон 490-2905, код Києва 8044, і ви вже зараз можете його набрати і поставити своє запитання першому заступнику міністра. Пане Мазурчак, буквально учора мер одного з міст, яке буде приймати Євро-2012, ми дуже на це сподіваємося, сказав, що та що ви, Європа вся не п'є воду з крана. Ще 10 років тому, коли я як журналіст вивчала систему комунальних служб, надання комунальних послуг Швеції на місці, то на моє запитання, яка вода, що містить ваша вода, яка йде з крана, вони мені сказали H2O. А я все намагалася дізнатися, скільки солей, важких металів, скільки там важких цих твердих домішок і так далі. А вони мені твердо і вперто повторювали H2O і не розуміли, про що я кажу. Як далеко нам до цього? І що зараз вже можна було робити, щоб з крана текло, власне, тільки H2O?
Ну, я можу сказати, що я був у багатьох країнах і дивився, наприклад, у Фінляндії можна навіть немовлят в роддомі поють з під крана води. Якщо говорити про чистоту води, яка є, наприклад, в тій же Вені в Австрії і в інших країнах, то дійсно це нормальні системи очистки, хоча, наприклад, у Відні там, в принципі, очистки такої немає взагалі, тому що вони отримують з Альп по акведуках, побудованих ще там 100 років назад, і вода просто відстоюється і хлорується, і все, і вона є чистою. Але в нас, в Україні, абсолютно дуже різна географія і різна палітра в плані постачання води. У нас є регіони, де води взагалі немає. У нас іде постачається вода, наприклад, там в місто Бердянськ, вона йде більше 160 кілометрів. Наприклад, в місті в Луганській області, в Донецькій області водопроводи сягають 150-170 кілометрів. І ясно, що проходячи по таких застарілих водоводах, такі великі відстані, говорити про якість води і що вона є питною, вона є условно питною, скажімо
це,
так.
Це впливало б, мало б впливати на вартість цієї води, але не на її якість. Бо існує світова технологія, як зробити так, щоб вода була якісною, незалежно від того, як вона подається.
Так, у нас є сьогодні технології, вони існують в всьому світі однакові. По очистці води, вони сьогодні є в Україні, вони використовуються у всьому світі.
А у нас?
Єдина, і у нас є використовуються, але єдина проблема – це фінансові ресурси. Значить, нам потрібно проводити серйозну реконструкцію нашого постачання, водопостачання.
Ми маємо телефонний дзвінок. Алло.
Алло, доброго дня.
Доброго, ми вас чуємо.
Я звуть Назар, я живу в Броварах. У мене таке питання до шановного пана замміністра. Як він відноситься до проблеми автономного опалення в житлових будинках? Адже ціна на опалення автономне і гаряче водопостачання автономне від котла. Ну, у мене, наприклад, квартира 3 кімнат на 100 квадратів. Я використовую 200 кубів, 150-200 кубів газу зимовий період для опалення квартири. Це за нашими розцінками сьогоднішні менше 200 гривень. А рахунок моїм сусідам на таку саму квартиру на централізоване гаряче водопостачання і опалення приходить десь в районі 350 гривень, 400. Але це за сьогоднішньої високої ціни на газ. Тобто ціна на ці послуги
зрозуміло,
вище, але якість послуг, ну, вона не відповідає абсолютно.
Питання зрозуміло. Значить, я можу сказати слідуюче, що існує з 2000 року наказ, який, бо МінЖКГ, який обмежує примінення саме індивідуального опалення в зв'язку з тим, що індивідуальне опалення можна приміняти там, де це технічно є можливо, якщо немає вентиляції в будинку. На жаль, у нас є сьогодні така практика, ставляться парапетні котли, виводиться на фасад будинку виходячі гази.
І це людина, є порушення.
Це є порушення. І та людина, яка дихає над цією квартирою, у її квартирку йде цей дим. І це сьогодні є проблема. На жаль, ціна на газ дійсно різна для населення і для теплокомуненерго, що створює умови, що дійсно люди хочуть ставити такі котли, і ми маємо в кількох місцях надзвичайні проблеми із-за цього. Не кажучи про те, що всі люди не мають можливості перейти на індивідуальне опалення, треба зразу одночасно великі кошти на це використати. І тому виходить, що процентів 30 переходить в будинку, а інші не можуть перейти. А будинок треба відключати, тому що він стає нерентабельний. І іншим піднімається тоді тариф і піднімається ціна на їхню оплату. Плюс до цього, хто буде опалювати всі сходинкові клітини, всі в смислі місця загального користування. Крім того, коли вони всі переходять на індивідуальне опалення, лишається без опалення підвальні приміщення і починають замерзати труби водопостачання і каналізації. Тобто є цілий ряд речей, які тягнуть за собою негативний варіант. Можна переходити на індивідуальне опалення, але переходити всім будинком. Тобто будинок може, робиться документація, і він переходить повністю. Тоді немає проблем.
І це от той принцип, який використовується, до речі, Швецією. Вони все так порахували і вирішили, що індивідуально гірше, тому що дорожче, і виникає купа проблем, ніж якщо робити так, щось централізовано.
Сьогодні в Гельсінки, в інших країнах централізоване опалення збережено скрізь в всіх країнах.
От зараз ми дізнаємося, наскільки демократичною, але все-таки жорсткою за системою оплати, є система надання і оплати комунальних послуг у Великій Британії. Про це розповість лондонський кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
У Великій Британії рахунки на газ та електрику нині зростають у 4 рази швидшими темпами, ніж у будь-якій іншій європейській країні. За останній рік ціна енергії зросла на 16,7%. Пересічно по ЄС цей ріст становив 3,8%. У цьому звинувачують європейські енергетичні компанії, адже 4 із 6 найбільших постачальників газу і електрики на терені Британії належать іншим країнам ЄС. Торік пересічно газ і електрика коштували кожному британському помешканню 1300 фунтів стерлінгів, 17,5 тисяч гривень. Це на понад 5 тисяч гривень більше, ніж попереднього року. Є вибір енергетичних компаній. Кожний споживач може сам вибрати, хто постачає йому газ і електрику. Є помешкання, де всі енергетичні потреби задовольняють лише за допомогою електрики, а деякі використовують комбіновано електрику та газ. Електричне центральне опалення є найбільш ефективним щодо ціни. Електричні опалювачі мають дизайн, який дозволяє нагромаджувати енергію вночі, коли розцінки на електрику є дещо нижчими, а використовувати тепло протягом дня. На рік це коштує приблизно 900 фунтів, близько 12 тисяч гривень. Газове центральне опалення є дещо дорожчим. Звичайно, кожне помешкання має свій власний лічильник електрики. Щодо води, то наразі мало британських помешкань мають лічильники води. Тому там, де лічильників нема, кожне помешкання платить за воду ту саму ціну. Це пересічно 360 фунтів стерлінгів, або приблизно 5 тисяч гривень на рік. Там, де лічильники є, ціна є дещо дешевшою.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Говоримо ми про проблеми житлово-комунального господарства. І наш гість – перший заступник міністра Олександр Мазурчак. Оця система, коли люди мають право вибрати компанію, можливість вибрати компанію, як далеко нам до цього?
Ну, у нас є дві категорії. Є монополісти природні і є монополісти штучні. Якщо ми говоримо про природні монополісти, наприклад, постачання води. І в Англії, і в Швеції немає вибрати можливість у громадян, хто буде постачати воду. Є постачальна компанія, як правило, це одна на населений пункт. Тут це природний монополіст. Якщо ми говоримо про, наприклад, квартирне обслуговування квартири, отут є у всіх можливість, в тому числі в Україні, законодавча можливість вибрати собі самим, хто тебе буде обслуговувати. В першу чергу, наприклад, у нас сьогодні більше існують ЖЕКи, це та от стара система, яка працювала вже багато років. Сьогодні все більше населення переходить на ОСББ, тобто на товариство співвласників багатоквартирних будинків. Вони мають право створити таке товариство співвласників і самі вибирати, хто буде надавати їм послуги.
По суті, це є знищення цього посередника. Правильно?
Так, безперечно. Це, можливо, навіть я б сказав не так, це є розпорядження своїм майном, вони отримують власні свій будинок. Сьогодні ми є власником квартири, але не є власником будинку, а будинок знаходиться на балансі у міськвиконком. В такому випадку, коли є ОСББ, ми зараз прописуємо в законі необхідність повністю, щоб і земля була їхньою власністю під будинком. І таким чином люди є власниками цього будинку, вони є співвласниками. І вони тоді мають можливість зібрати і установити тарифи для себе самі. Вони тільки погоджують з міською владою. Крім того, вони мають право тоді замовити свої послуги, наприклад, хто буде їм вивозити сміття, хто буде їм виконувати послуги там з обслуговування електрики там чи ліфтів, чи це буде приватна компанія, чи це буде взагалі приватник, чи це вони самі
робити. Ви надасте можливість приватним компаніям обслуговувати
сьогодні
ліфти?
Сьогодні є така можливість, і сьогодні в місті Луцьку приватна компанія повністю обслуговує більше половини будинку.
Тобто міністерство цього не забороняє, ми це, власне,
більше навіть дозволяє, і навіть це старається зробити в законодавчому порядку, повністю дозволяє це робити.
Зараз дізнаємося, що скаже наш слухач. Алло, доброго дня, ви в ефірі.
Фамілія Пономар.
Дуже приємно.
Кабмін затвердив нові форми договорів на гаряче тепловодопостачання і на уборку територій, але ЖЕКи їх не хочуть приймати до відома. Що це таке?
Ну, є проблеми. Дійсно, ми зараз приймаємо постанови Кабінету міністрів, одна із таких постанов, 529, де це прописано, як повинні встановлюватися тарифи. І ми бачимо, дійсно, цілий ряд серйозних порушень з боку комунальних підприємств. У нас для того і була створена житлово-комунальна інспекція, яка сьогодні розвернулася вже практично по всіх областях. Створені і офіси, і є у нас прямі лінії по цьому. І де в таких випадках є порушення, і де не хотять, наприклад, ЖЕКи використовувати законодавчо визначені норми. Ми отримуємо кожен день досить багато скарг, реагуємо на це, і ми готові приміняти міри впливу до таких керівників комунальних підприємств.
У нас залишилося там кілька хвилин до кінця ефіру, а два важливих запитання, які би я хотіла, щоб ми про них сказали. Перше, чи можливо в нас те, що у нас будуть різні постачальники електроенергії, і люди зможуть вибирати ту компанію, яка їм краще надає послуги?
Електроенергії мало імовірно, тому що тільки в тому випадку, що будуть альтернативні джерела. Тобто це може бути вітряки, це може бути когенераційні установки на різних котельнях, на тому числі на виробництві. Ми зараз готуємо спеціально зміни до законодавства про приєднання і про необхідність, що їх повинні пустити в мережу і дати можливість їм конкурувати.
Ви виконаєте антимонопольне законодавство в такому разі. І останнє запитання надзвичайно важливе. Всі реформи, всі зміни, які, я сподіваюся, вже таки будуть здійснені, бо нам далі немає як залишатися у цьому стані, мають сенс тільки тоді, коли ми навчимося економити енергію, зберігати її. Що робить міністерство для цього? Як ми можемо заохочувати і освічувати наших людей?
Ну, скажу коротко, була законодавством прийнята уже зараз нова редакція реформи житлово-комунального господарства на наступних 5 років і на наступний рік навіть 2,9 мільярда закладено коштів на її реалізацію. В тому числі там є цілий ряд заходів з енергозбереження. Крім того, ми підготували закон про енергозбереження в будівлях, який стимулює всіх людей, ті, які будуть робити заходи з енергозбереження, 25% держава буде їм компенсовувати, повертати з цих затрат. Плюс до того, що вони будуть мати економію безпосередньо на своєму гаманці. Крім того, у нас є програма по енергозбереженню, і в нас є сьогодні цілий ряд напрацювань проєктів, навіть цього року у нас є на 500 мільйонів, зібрано уже проєктів по всіх містах, які дають досить
великі... Це технологічні? Технологічні проєкти?
Так, це технічні, це технологічні, це ті, які безпосередньо дають уже економію сьогодні споживання газу або електроенергії, або інших ресурсів.
Як змінити психологію людей? Останні 30 секунд ефіру.
Значить, я думаю, що вона зміниться сама за рахунок фінансування. Коли дорожають енергоносії, кожен буде економити свої гроші. І таким чином він буде втягуватися в енергозбереження.
А ще пам'ятайте, що вода зникає на планеті, і ми маємо берегти кожну її краплю. На цьому, з вашого дозволу, прийшов час прощатися. Нагадаю, сьогодні ми говорили про проблеми житлово-комунального господарства. І наш гість був перший заступник міністра Олександр Мазурчак. Дякую вам.
Дякую вам.
Зустрінемося завтра у цій же порі. Це була ваша свобода. В ефірі працювала Ірина Штогрин.